Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita ditolong oleh Allah Ta'ala untuk bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua, baik berkah umur kita, berkah ilmu kita, berkah harta kita, berkah keluarga kita, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa mendapatkan kemudahan dan keikhlasan dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit berbicara dengan Al-Quran ya, yang kaitannya dengan hati. Pada pertemuan yang lalu, pengobatan hati dengan Al-Quran. Sekarang kita dalam pengobatan hati terhadap Al-Quran, hati yang sakit dengan Al-Quran. Ini kita bisa mengenal hati sesuai firman Allah Ta'ala yang tertera dalam surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54. 52 sampai 54, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin." Dan kami tidaklah mengutus kepada seorang rasul pun dari sebelum kamu Muhammad, wala nabiyin, dan tidak pula seorang nabi pun, illa idza tamanna, ya, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan. Al-qasyaitanu fi umniyatih, maka syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Kemudian fayansakhullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innal zalimina lafi syiqaqin ba'id wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu alhaqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahum qulubuhum wa innallaha lahatil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ayat selanjutnya, agar dia menjadikan, yaitu liyaj'alallahu ma yulqi syaitan, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Ya, cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan kasar hatinya. Jadi dari sini disebutkan hati itu ada dua, hati yang sakit dan hati yang kasar, keras. Kemudian wa innal zalimina lafi syiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang benar datang dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran di atas bahwa Allah SWT itu membagi hati dalam ayat-ayat di atas terdiri dari tiga macam. Ya, ayat tadi menyebutkan hati itu ada tiga macam. Pertama, ya sebenar, yang dua macam terjerumus ke dalam fitnah, yang satu selamat. Dua macam hati yang terjerumus ke dalam fitnah adalah hati yang sakit dan hati yang keras. Sedangkan hati yang selamat yaitu hati orang mukmin yang tunduk kepada Tuhannya, yang tenteram dan tunduk kepadanya serta menyerahkan diri dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati yang sehat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa hati orang, ya, hati dan anggota tubuh itu sangat diinginkan berada dalam kondisi penak apik gitu jane. Dan memiliki, jangan sampai memiliki penyakit apapun, jangan nek loro. Bisa melaksanakan tugas-tugas dan menghindarkan diri dari penyimpangan. Karpe seperti itu. Ya, karpe adalah seperti itu. Adapun hati yang menyimpang dari istiqomah, ya karena kering dan keras serta tidak menunaikan fungsi tujuan penciptaan, yaitu yang dimaksudkan oleh hati, adalah laksana tangan yang protol dan lidah yang bujel, tidak bisa ngomong disebabkan oleh penyakit atau mungkin cacat yang menghalangi dari lancarnya beraktivitas, kurang sempurna gitu. Oleh karena itu, hati terbagi menjadi tiga macam, ya, kata Imam Ibnu Qayyim. Pertama, hati sehat adalah hati yang tidak ada penghalang dalam melakukan kebaikan, tidak ada pencegahnya dari menerima kebenaran dan mengutamakan atas pengetahuan sendiri dalam hal kebaikan. Nah, maka dia tepat dalam menyadari kebenaran, sempurna dalam ketundukan dan penerimaannya terhadap kebenaran. Nah, sedangkan hati yang sakit adalah hati yang didominasi oleh penyakit yang membuatnya mati, hati itu menjadi mati dan keras. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, dalam penjelasan hadis ini adalah hati yang sakit ini di dalamnya mendingan, agak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, iman juga ada, tawakal kepadanya juga ada, ikhlas juga ada, hanya saja tidak sesempurna hati yang sehat. Tentu dalam masalah ini, kalau orang paham tentang hati itu kayak gini, dia tidak mengatakan alah loro ya ora apa-apa sing penting duwe iman. Ya ndak, tapi diupayakan hati itu sehat sehingga dalam mencintai Allah taala bisa maksimal, dalam melaksanakan ibadah juga atas dasar cinta sehingga dia pun nyaman, tidak merasa terbebani gitu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati yang mati. Nah, hati yang mati, ya seperti pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan, di mana hati yang mati itu menjadikan hawa nafsu itu menjadi tolak ukurnya, syahwat sebagai pemimpinnya, kebodohan sebagai sopir kendaraannya, dan kehalalan sebagai kendaraannya. Kelalaian menjadi kendaraannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pengobatan hati itu kemarin kita sebutkan dengan empat perkara, Mas Ari, mengobati hati yang sakit itu. Nah, sebentar. Hati itu terdiri dari dua macam, ya. Hati yang sakit, ya, hati yang sakit itu ada dua macam. Ada yang sakitnya terasa, ada yang sakitnya tidak terasa. Kalau yang sakitnya tidak terasa, penyakit hati berbentuk bodoh, kerancuan dalam memahami agama, ya, subhat, ragu-ragu, ini pelakunya tidak merasa. Tapi kalau hati sakit berbentuk gundah gulana, sedih, dendam, ini pemilik hatinya itu merasa bahwa dia itu sakit hati. Nah, pengatasannya apa, para pendengar? Pengatasannya itu ada empat. Yang pertama, melakukan pengobatan dengan Al-Qur'anul Karim. Seperti Allah Ta'ala berfirman, wa minal an'ami hamulatan wa farsa, kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Nah, di tengah-tengah manusia. Apa ya orang seperti ini sama dengan orang yang keadaannya itu berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Ini nasib orang yang memiliki sakit hati berbentuk bodoh. Jadi dia tidak merasa sakit. Kemudian ini yang pertama, ya, pertama itu berobat dengan Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an juga menyebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimin illa khasara. Dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an ini apa yang dia itu menjadi obat dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Ayat lain disebutkan syifaun lima fisudur, obat atau penawar terhadap penyakit yang ada di dalam hati, yang penyakitnya dua macam tadi itu. Nah, maka dengan membaca Al-Quran orang akan mengenali kedudukan hati, penyebab sakit serta pengobatannya tentang hati yang sakit, baik sakit yang terasa maupun yang tidak terasa. Kalau tanpa Al-Quran orang tidak akan bisa tahu kalau ternyata kebodohan, ketidaktahuan terhadap agama itu adalah penyakit hati. Orang tidak akan tahu. Tapi kalau dengan membaca Al-Quran, maka hati yang tidak mengenal Tuhannya, ya itu hati yang sakit. Nah, seperti itu. Ya, jadi pengobatan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu mengenali penyakit hati, juga pelaksanaannya atau aplikasinya. Misalkan hati itu sakit karena bodoh, dalam Al-Quran menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, dan ternyata menuntut ilmu itu adalah bagian dari penyembuhan hati yang sakit. Baik, kemudian yang kedua, memperhatikan tiga hal yang dibutuhkan oleh hati. Memperhatikan tiga hal yang dibutuhkan oleh hati. Pertama, hal-hal yang dapat menjaga hati itu tetap kuat, seperti iman, amal soleh dan ketaatan. Lah, iman, amal soleh dan ketaatan ini yang menjaga hati itu tetap kuat. Lah, munculnya iman, amal soleh dan ketaatan adalah dari ilmu. Nah, gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang dapat menghindarkannya dari bahaya, yaitu dengan meninggalkan setiap kemaksiatan dan penyimpangan. Nah, ini yang dibutuhkan oleh hati. Itu dia perlu tahu apa-apa yang bisa menghindarkan hati dari bahaya. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang dapat menghilangkan sesuatu yang telah mengotorinya, yaitu dengan taubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang kedua, ya, pengobatan hati setelah sakit itu pertama dengan Al-Quran, kedua memperhatikan tiga hal yang dibutuhkan hati, kemudian yang ketiga mengobati hati dari sifat takabur. Sifat takabur, sifat sombong, ini bagian dari sakit hati. Ya, hal ini para pendengar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu muhasabah introspeksi diri, ya, dan melakukan hal-hal yang dapat melawan sifat sombong. Nah, gitu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini ya yang kita sampaikan mengenai cara pengobatan hati. Tapi ini yang bertiga ya, bertiga. Yang keempat adalah menyembuhkan penyakit hati dari penguasaan setan. Artinya hati yang dikuasai oleh syaitan itu disembuhkan dari penguasaan setan tersebut. Allah Ta'ala jawab dalam itu surat apa ya? Dalam hadis ya, doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dulu kita sampaikan juga. Allahumma fatirat samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai' wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw atruhu ila muslim laini. Doa dengan menyembuhkan penyakit dari penguasaan syaitan, dari hati ini dikuasai oleh syaitan. Caranya bagaimana membaca doa ini? Allahumma wahai Allah fatiru samawati wal ardi, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah yang mengetahui yang ghaib dan yang tampak, rabba kulli syai' Tuhan segala sesuatu, wa malikah dan pemiliknya, wa asyhadu an la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya illa anta kecuali engkau, a'udzu bika min syarri nafsi aku berlindung padamu ya Allah dari keburukan jiwaku, wa min syarri syaitani wa syirki dan dari kejahatan syaitan dan teman-temannya, wa an aqtarifa ala nafsi su'an dan aku berlindung kepadamu dari terperangkap dalam keburukan. Au azrohu ila muslim, atau menzolimi kepada orang yang Islam, ya, atau berbuat keburukan terhadap sesama muslim. Nah, ini doa ini sangat bagus untuk dihafal agar Allah Ta'ala menjaga kesehatan hati kita dan dihindarkan dari perkara-perkara yang bisa merusak hati. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam.
Baik sahabat Bas, dimanapun Anda berada, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan sore kali ini. Dan kita akan manfaatkan waktu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang Anda kirimkan. Silakan, kita akan tunggu baik melalui SMS dan WA ya di 0857 2500 9444 Atau Anda juga bisa telepon langsung ke kami melalui 0822-6531-4444. Kita akan tunggu juga telepon Anda. Beberapa SMS yang sudah kita terima di sini kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Mas Abrori di Kemiri, Ustaz.
Mas Abrori Kemiri.
Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara menjaga hati dari segala penyakit karena kadang-kadang sering membatin yang bukan-bukan, Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'ad. Mas Afrori yang di Salatiga ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati Anda dan juga kami, juga pendengar semuanya, dari setiap bahaya yang bisa merusak hati. Amin ya rabbal alamin. Piyo, menjaga hati dari pikiran yang ndak-ndak gitu ya.
Yes,
maksudnya mikir apa puy? Kan gitu. Yes. Yang ndak-ndak itu ya kira-kira yang dimaksudkan adalah keinginan jiwa untuk berbuat maksiat. Ya, jadi berpikir, hati itu berpikir yang ndak-ndak. Jadi kalau pas hidup sendirian, posisi dalam keadaan sendirian, maka pengen melakukan hal-hal kemaksiatan mumpung tidak ada orang, seperti itu. Kalau yang dimaksudkan itu, maka caranya ada tiga ya, Mas Abrori. Pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua kita mengenali hati yang sakit dan pengobatannya. Nah, hati yang sakit, biar ketahuan kalau sakit, ya kita mengenali penyakit-penyakit hati seperti kebodohan, kemudian syubhat, kerancuan pemahaman, kemudian malas dan lain-lain, itu kan penyakit-penyakit hati. Nah, kita mengenali hal itu. Kemudian yang ketiga, kita banyak bergaul dengan orang-orang yang baik supaya hati yang lemah ini selalu terpengaruh kepada orang lain untuk mengikuti orang lain dalam hal kebaikan. Ada seorang ulama, ya namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa annas ka'srabil qata. Wong ki kaya manuk kontol sing mabur ning langit ndur sawah kae. Ya ta'u ba'dhum ila ba'dhin. Sebagian satu lebih condong untuk mengikuti sebagian yang lain. Jadi kalau kita saksikan burung kontol yang di sawah sedang terbang berjajar gitu, itu yang satu ke utara semua, yang satu ke timur, timur semua gitu. Nah, inilah kondisi hati selalu mengikuti keadaan. Maka ketika kita bergaulnya dengan orang-orang yang baik, ya akan terbawa menuju pada baik. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang yang buruk dan kita memberanikan diri untuk berdialog dengan orang-orang yang hatinya rusak, maka hati kita jadi rusak dan kita tidak merasa. Ada dulu ulama namanya Tawus ya, ulama Tawus, muridnya Ibnu Abbas, bernama Tawus ahli tafsir. Tawus rahimahullah ta'ala pernah didatangi oleh orang Qadariyah, diajak jagungan. Biasa orang Qadariyah itu mengatakan tidak ada takdir. Akhirnya agama itu diotak-atik menurut pikirannya gitu. Otak-atik gitu. Apa yang dilakukan oleh Tawus ketika diajak bicara oleh orang Qadariyah ini? Maka Tawus, kata Rawi, Tawus menutup kedua telinganya dan mengatakan kepada anaknya, ya bunaya, sudda, wahai anakku, yang kenceng, sing kenceng le, gitu. Akhirnya kan jengkel si Qadariyah, ngomong ngajak jagungan kok malah bumpet kupinge. akhirnya lunga gitu loh. Lah begitu Qadariyah lunga, terus Tawus rahimahullah ta'ala dengan nada yang sungguh-sungguh terharu itu menasihati anaknya, ya bunayya inna hadhil qulub dha'ifah, wahai anakku, hati kita ini lemah nak, hati kita ini lemah, gampang terpengaruh. Makanya para ulama itu banyak yang itu mazhari debat itu ora gelem. Ora kok ora wani wegah, karena apa? Subhat itu banyak yang tidak bisa menjamin kalau selamat. Gitu, banyak yang tidak bisa menjamin kalau selamat subhat itu. Makanya mereka banyak menolak debat, tidak mau debat. Kecuali orang-orang bodoh senangnya debat, debat kusir itu. Oh, serge banget orang itu. Kita lihat dalam grup-grup WA gitu ya, ada satu orang munculkan munculkan pokok ide bahan. Apa pokok pembahasan itu langsung disaut oleh yang lain yang temperamental juga, terus disaut lagi, akhirnya jadilah debat di WA itu. Nah, debat kayak ngene menunjukkan atine jane doloro. Makanya jane nek eneng grup-grup WA iki mbayo dekoki usat siji nu dadi iso meredam. Tapi kalau ndak yo piye to karepe do gawe grup-grup WA golek terkenal apa golek apa kuwi. Kan seperti itu. Tapi kalau memang adminnya itu bijak, mestinya orang-orang yang suka temperamental nyulut api untuk mengajak perdebatan itu yo ditokke wae. Dan kadang-kadang orang kan memang kayak seneng-senengnya mendapatkan makalah menurut dia bagus gitu, terus di share di WA, tanggapi orang lain, oh ini tidak benar, kan namanya orang ya. Remang sana apa ya, tidak kurang benar. Tidak benar ini di mana? Pokoknya, wah akhirnya terjadi perdebatan. Nah ini tidak tepat. Jadi para ulama dahulu menghindarkan diri dari berdebat, bukan berarti kalah atau tidak berani, enggak. Tapi memang mereka tidak mau melayani orang-orang yang suka debat. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita lihat pengaruh orang lain yang mempengaruhi hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawitanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Semua bayi lahir dilahirkan di atas fitrah, menyembah Allah taala, bertauhid. Karek wong tuwa lorone sing arep ngriko-ngriko dia. Yuhawitanihi arep gawe wong berpenampilan dan berpemikiran Yahudi, ayu nasironihi atau gawe nasroni, ayu majusanihi atau gawe majusi. Wong tua lorone. Kenapa? Karena wong tua lorone adalah lingkungan yang paling dekat. Nah ini lo Mas Abroli. Jadi lingkungan atau teman itu diperhatikan supaya hati ini tidak memiliki perasaan yang tidak. Maka kita bergaul dengan orang-orang yang hatinya baik, orang-orang yang soleh, yang senantiasa membimbing kita menuju kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Gitu, Allah Ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Adi. Ini menyebutkan usianya 60 tahun ini, Ustaz. Di Gerobokan.
Oh, Masya Allah.
Ini beliau menyikapi keadaan masyarakat di negara kita ini, Ustaz, ya, yang menurut beliau tidak takut kepada Allah dan rusaknya hubungan hati antar warga. Nah, bagaimana menyikapinya ini, Ustaz?
Iya, Pak Hadi, ya, Pak Hadi, barakallahu fiik, terima kasih ya atas pertanyaannya, dan mudah-mudahan Pak Hadi sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari malapetaka dan dijaga keselamatannya baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Mengenai hati kita yang melihat negeri ini yang seperti ini keadaannya. Pertama-tama hati kita tata dengan keimanan, Pak. Ketika hati kita tata dengan keimanan, maka semua perkara yang dihadapi oleh hati akan senantiasa dilaporkan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya apa yang menimpa musibah pada diri Nabi Ya'qub alaihi salam, ketika Nabi Ya'qub diuji oleh Allah Ta'ala, anake dora rukun dong ladai Yusuf. Nah, kan gitu. Ora ladak-ladakan, tapi Yusuf ki diladai karo kakang-kakangne gitu kan. Nah, maka Nabi Ya'qub alaihi salam mengadukan hal ini kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan, innama asku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan masalahku dan kesedihanku ini kepada Allah Ta'ala. Sehingga hati yang beriman, orang yang menjadi pemerhati terhadap kondisi negeri ini, jika hati itu dipimpin oleh keimanan, maka hati ini akan mengembalikan urusan negeri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang memegang hati rakyat Indonesia. Allah Ta'ala yang memegang hati para pemimpin Indonesia. Jadi pemimpinnya ya rakyatnya yang megang hatinya itu oleh yang megang hatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hati seorang hamba itu berada pada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Ta'ala membolak-balikkan hati bagaimana Allah menghendaki. Ulama mengatakan innamal qalbu yusamma qalban litaqallubihi. Ati diunekke ati mergo limbolak-balik. Ya makanya di sana ada doa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini atas ketaatan, atas agama, pada di atas agamamu. Nah, gitu. Jadi kita serahkan ya urusan negeri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita berikhtiar, Pak. Ya, berikhtiar sesuai petunjuk Allah melalui lisan para rasul dan langsung diaplikasikan oleh para rasul dalam hal pembenahan sebuah negeri. Karena negeri carut marut runyam raka ruan itu tidak hanya terjadi sekali dua kali. Dan itu banyak contoh udah zaman dulu, zaman Nabi Nuh itu juga sudah mulai ada negeri yang tidak kondusif kan. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Lot, zaman Nabi Shu'aib, zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, juga zaman para ulama salaf, itu banyak contoh negeri yang tidak kondusif. Terus apa yang dilakukan oleh para pemerhati negeri? Mereka adalah mengikuti sunnahnya para nabi dalam hal membetulkan hati rakyat dan hati pemimpin dengan dakwah pada tauhid. Dakwah pada tauhid, dakwah pada keimanan, ini yang akan membawa hati kepada ketaatan. Ketaatan ini yang dinamakan takwa. Takwa inilah yang akan membuahkan hasil banyak sekali, seperti yang disebutkan di dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan segala urusannya itu mudah. Wa may yattaqillaha wa yu'zim lahu ajra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah pahalanya dilipat gandakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala dijadikan jalan keluar bagi dia. Dan banyak sekali sederet keutamaan orang-orang yang bertakwa. upaya untuk membuat rakyat dan pemimpin bertakwa adalah mereka digiring ke majelis-majelis ilmu biar mereka mengenal Allah, siapa pencipta mereka, lalu tugas-tugas mereka dari pencipta mereka itu apa saja. Orang kalau sudah mengenal sifat Allah, bahwa Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat, Allah itu akan mendatangkan seluruh amal perbuatan hamba besok di hari kiamat, lalu akan dibalasi. Allah itu yang menyelenggarakan hari kiamat, sehingga di hari kiamat tersebut seluruh amal manusia dan jin akan dibalasi sesuai keadaannya, sing apik ya apik, sing elek ya elek. Maka tokoh atau pemimpin atau pejabat yang faham tentang akidah asma dan sifat Allah pengen arep korupsi ngono rasido gitu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan manfaat beriman dan memahami asma dan sifat Allah adalah nanti maling kuwi nek faham tentang asma wa sifat, maka maling rasido maling gitu, karena dia tahu bahwa Allah Ta'ala mengawasi dia dimanapun saja dia berada, rasido maling gitu loh. Lah rakyat ketika mengenal Allah juga dia akan mengetahui hak-hak pemimpin yang mestinya harus mereka mereka penuhi. Mereka juga akan mengetahui kewajiban-kewajiban rakyat kepada pemimpin itu apa saja, mereka akan lakukan itu. Maka dengan demikian akan sirnalah gundah gulana atau gonjang-ganjanging nagari. Nah itu akan hilang. Jadi kita tidak usah sibuk maca koran, sibuk chattingan tentang politik, sibuk ini dan sing membicarakan politik itu orang-orang tertentu, para pemerhati. Nek sing kelas orang gawe apem karo gawe apa cucur ning pawon ngulek-ulek sambil kerajang berambang kok ndadak melu ngrembug politik bareng ki yo piye. Perkara manut Pak Kiai wae, Pak Kiai kondo ayo masyarakat Jumatan mesjid kebaki. Taati, ayo masyarakat salat subuh rameke. Ah, ayo masyarakat dondongo kabeh. Gen para pejabat diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, gen ditolongi, iso jujur, iso amanah, ngono, ya karet tandangi, nah, seperti itu. Bukan berarti kita itu anti politik, kita itu menghindar dari politik, ya enggak, kita harus berpolitik, tapi politik sing piye, nah gitu, aja politik menurut karepe dhewe-dhewe. Politik yang dikehendaki oleh Al-Quran itu diantaranya kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kita. Itu bagian dari politik. Dan para ulama juga harus berbicara tentang politik. Tapi politik menurut para ulama beda karo politik menurut sasing isih dombelen ngono kuwi ya beda pembahasane. Gitu nggih Pak Anu, Pak Hadi. Jadi intinya kita sebagai orang yang pengen menjadi pemerhati nasib sebuah negeri, kita lihat aja kesimpulannya gitu. Kita melihat para nabi dan rasul sebagai pemimpin umat itu mereka melakukan apa. Ternyata mereka melakukan dakwah tauhid. Dengan dakwah tauhid nanti iman akan muncul, yang akan melahirkan amal soleh, yang akan mengikis segala bentuk kemaksiatan dan yang akan mendorong segala bentuk ketaatan. Itulah keimanan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga negeri ini agar tetap kondusif, dan semoga para pemimpin kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari setiap keburukan, kemaksiatan, dan kejahatan. Dan juga pemimpin kita semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala agar rajin beribadah, sehingga Allah Ta'ala akan meridhai mereka. Begitu pula semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, juga para rakyat semuanya, sehingga rakyat kembali kepada masjid dan memakmurkan masjid-masjid yang akan menjadi bibit makmurnya negeri ini. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.
Ya baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Yadi yang ada di Kudus Ustaz.
Memang Pak Yadi.
Hadi
tadi. Oh, tadi Pak Hadi, sekarang Pak Yadi.
Iya.
Oh ya, baik, baik.
Ini kelihatannya bukan pertanyaan tapi saran nih, Ustaz.
Oh, piye?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, sehubungan frekuensi radio bus ini sudah lama mengudara di mana-mana dan dikenal masyarakat luas. Pripun seandainya slogan mengenal indahnya Islam itu ditingkatkan menjadi menjalankan indahnya Islam.
Oh, Masya Allah, Subhanallah, ya. Terima kasih Pak Yati atas masukannya dan saran-sarannya. Ini jelas banget kelihatan itu karena cinta kepada Radio Bas FM, sehingga menginginkan bagaimana Radio Bas FM ini tetap digemari oleh para pendengar dan bermanfaat pada masyarakat. Ya, akan kita pertimbangkan nggih Pak Yati nggih usulan panjenengan. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, jazakumullahu khairan. Untuk selanjutnya nanti akan kita rembuk bersama-sama di kalangan para pembina dan komisaris gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih. Saat kita ke Aning yang ada di Getasan. Ibu Aning ya, Ustaz. Di Getasan.
Aning Getasan. Oh ya, Mbak Aning.
Mbak Aning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa jengkel dalam hati karena saya belum bisa merasakan benar-benar memaafkan dengan saudara saya? Alasannya karena saya dengan adik saya lain ibu dan bapak membeda-bedakan dengan saya, seperti saya tidak dianggap anaknya. Sampai-sampai saya memutuskan komunikasi dengan adik saya. Ini bagaimana solusinya, Ustaz?
Ya, Mbak Aning yang di Getasan, barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya, dan ini bagus sekali pertanyaan ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan rumah tangga Bu Aning juga para pendengar yang lain. Amin ya rabbal alamin. Permasalahan itu Bu Aning, kita kembalikan kepada firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 134. Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'idat lil muttaqin allazina yunfikuna fis-sara wad-dharra wal-kazimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri khas orang yang bertakwa yang mendapatkan antrian surga, ya, yang dia mendapatkan tiket surga, ya, orang-orang bertakwa ini, itu kriterianya disebutkan alladzina yunfikuna fis-sara. Pertama, orang-orang yang membelanjakan hartanya di waktu lapang dan sempit. Wal kadzimina al-ghaidha, dan orang-orang yang menahan marah. Wa afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan manusia. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lain disebutkan idfa billati hi ahsanus sayyi'ah. Perbuatan keburukan yang dilakukan padamu, ditujukan padamu, balaslah dengan yang baik. Jadilah seperti sifatnya pohon kurma, seperti dalam hadis yang berasal dari riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang muslim itu seperti pohon kurma, ya, orang Islam, orang mukmin itu sebagaimana pohon kurma, di mana pohon kurma itu mengeluarkan buahnya itu setiap saat, tidak musiman, dan daunnya juga arang-arang gogrok. Lagi pula pohon kurma itu nek tok banggal nggo watu ngono, Mbak Aning. Kuwi dene yo mbales. Aning le mbales Mbak Pit sampean nggowo kurma. Ah, itu berarti kalau kita diperlakukan yang tidak menyenangkan kepada orang lain, apa? Kalau kita diperlakukan yang tidak menyenangkan oleh orang lain, maka kita memperlakukan yang menyenangkan kepada orang tersebut. Dan sikap loro ati tidak perlu dipertahankan. Jangan suka memelihara loro ati ya diopeni. Diopeni malah subur saya lemu kok loro ati, ya kan? Aja diopeni. Dan kita ini dirusoi wong ning alam donya ki ora dosa, Mbak. Sing dosa ki sing ngrusoi. Dadi ora sah mikir le mbales, ora sah mikir le dendam, ora sah mikir luweh ndak. Kita tetap apa ya, enjoy berbuat baik kepada orang walaupun orang itu tidak berbuat baik pada kita, karena pada hakikatnya kita berbuat baik pada orang lain itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sing menengi Allah nyatet gitu. Dianggap ora kaya ora tunggale yo ben ming dianggep urusan mereka kan tidak akan menyelamatkan kita di akhirat. Mereka tidak akan memberikan pengaruh pada kita. Apa nek awake dhewe masuk alam kubur disiksa oleh Allah Taala mereka bisa melindungi? Ndak bisa, ora iso apa-apa. Makanya ndak perlu gundah gulana menghadapi kezaliman orang banyak. Justru malah bersyukur. Alhamdulillah sing berbuat zalim rek ya malah doaku kan gitu. Berarti menunjukkan Allah Taala menjaga hati kita untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Gitu Mbak nih, apa enak banget nih ngono kuwi tak dirasake aja bingung ya, lara ati aja bingung gitu ya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Saat kita ke Pak Kuswanto di Cikal Tuntang.
Saat. Pak Kuswanto, Mas Allah semenra kita kayak. Ya gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara kita bergaul dengan masyarakat yang belum tahu atau yang belum mengenal sunnah, Ustaz?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Pak Kusmanto, makasih pertanyaannya. Mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala dan kesabaran di dalam mempertahankan kebenaran dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Cara bergaul dengan masyarakat untuk mempertahankan sunnah adalah kita dengan banyak menuntut ilmu ya Pak Kus ya. Banyak menuntut ilmu, setelah kita banyak menuntut ilmu, kita akan mengetahui amalan-amalan ibadah yang perlu kita lakukan. Nah, setelah kita tahu, kita lakukan aja itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'un. Barang siapa memulai ukara baru di dalam Islam yang baik ini, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sunnah yang jelas-jelas diakoni orang banyak tapi mereka belum melakukan, di antaranya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Iki oke sing dora gelem. Kadang-kadang sebagian mereka malah kiai sholat jamaah ning omah ngimami anak bujune nglatih alasane ya nglatih sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, jangan menurut anu kira-kira. Menurut Rasulullah itu melatih kita ya dengan melatih mereka keluarga itu ya dengan anak-anak yang laki-laki kita ajak ke masjid, kita sholat berjamaah. Lah kan durung sum tuh Pak Kus, sekarang ini di masjid-masjid durung sum sholat jamaah. Ya kita mulailah dari diri kita, azan ya, berazan terus tunggu beberapa lama untuk zikir dan membaca sholawat, juga mengerjakan sholat sunnah atau undres Quran gitu kan. Nah, sambil nunggu kira-kira ada seberapa jam burung teko wong ya diteko mati. Mbok menawa ra kita engko ra kita sing pating keler pating selender do mangkat. Nah, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, pertahankan terus. Tiap hari, tiap waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita adakan azan di masjid-masjid dan musola-musola. Nanti lambat laun akan ada yang mencoba icip-icip sholat berjamaah di masjid. Nek dirasa kejeble penak, mereka kan akan mengajak orang yang lain. Nah ini yang kita lakukan seperti itu. Juga amalan-amalan sunnah yang lain ya, yang sesuai dengan Nabi, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal soleh yang hubungannya dengan kemasyarakatan, ya kita pelajari lalu kita lakukan. Walaupun belum musim, ya kita membuat usum, musum kayak gitu, biar nanti lambat laun menjadi musim gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, satu pertanyaan lagi Seth.
Oh, iya.
Dari Mas Oyon di Salatiga ini.
Mas Oyon, gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, zikir petang hari apakah boleh dibaca sehabis maghrib ini dikarenakan bekerja ini Ustaz?
Zikir pagi hari waktunya ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Zikir petang waktunya ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Tapi kalau enggak sempat ya, zikir pagi dibaca bar melesai serngingi ya ora apa-apa. Zikir petang diwaca bar angsur pe serngingi alias bar maghrib ya ora apa-apa, karena satu dan lain hal. Tapi untuk pembiasaan adalah kembali kepada hukum asal gitu. Mungkin itu para pendengar yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sore hari ini bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin, juga kepada para donatur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.